Poštovani slušaoci, razgovaramo sa direktorom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem. Gospodine Štrbac, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
Jedan od povoda za ovaj razgovor je i taj što će u nedjelju biti služen parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu za Srbe poginule u akciji Hrvatskih oružanih snaga Bljesak u zapadnoj Slavoniji 1995. godine. Ja bih vas zamolila da našim slušaocima kažete nešto o ovome i da podsjetite naše slušaoce da se ne zaboravi na ovu akciju u kojoj je, prema vašim podacima, u napadu na 15.000 srpskih civila i oko 4.000 vojnika učestvovalo više od 16 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i da podsjetimo da je u vrijeme napada teritorija zapadne Slavonije bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.
Pa jeste, ovo je, parastos u crkvi Svetog Marka u nedjelju je jedna od tih manifestacija kojim se obilježava ova srpska tragedija. Tradicionalno će biti baš 1. maja služeni parastos u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci i sa mosta Spasa. U istom gradu spustit će se i vijenci u rijeku Savu. Imam informaciju i da će 1. maja, to je isto jedna tradicionalna manifestacija, samo ne ove godine u Čortanovcima, već kod manastira Kruševdol, također da će se okupiti izbjegli Srbi iz zapadne Slavonije i da će i oni na jedan svoj način obilježiti ovu tragediju. Biće također služen i parastos spomen, jeli, a isto tako i bit će tu razno raznih drugih manifestacija. Veritas sa udruženjem izbjeglih Srba iz Hrvatske u Banja Luci uoči te tragedije, znači u ponedjeljak, će organizovati i jednu tribinu u Banja Luci. To je što se tiče ove manifestacije pod nazivom Da se ne zaboravi. A da sad podsjetimo da je upravo 1. maja 1995. godine Hrvatska, to jest njene oružane snage, da su izvršile agresiju na srpsku oblast Zapadna Slavonija, koja je bila u sastavu Republike Srpske Krajine, i to u vrijeme kada je ova oblast bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, poznata pod nazivom Sektor Zapad. Zaštitne snage Ujedinjenih nacija na vrijeme su bile upozorene od hrvatskih generala i povukle su se na bezbjedna mjesta, prepuštajući svoje štićenike na milost i nemilost hrvatskim agresorima. Tada jeste u zapadnoj Slavoniji, u toj oblasti koja je bila pod zaštitom UN-a i pod kontrolom Republike Srpske Krajine, živjelo oko 15.000 stanovnika, i tu je djelovao zapadnoslavonski korpus u kojem je bilo oko 4.000 vojnika. A i na njih je krenulo, to su hrvatski podaci, više od 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, što znači da je agresora bilo više nego stanovnika u ovoj oblasti, a omjer vojnika je bio 4:1 u korist agresora. Od oko 15.000 Srba, koliko ih je, rekoh, u to vrijeme živjelo u srpskoj zapadnoj Slavoniji, za samo 36 sati ubijeno je ili nestalo 283 ljudi, od čega 57 žena i 9 djece. Hrvati su pokupili i pokopali 168 ubijenih Srba, najviše pod oznakom nepoznat, koji ni do danas nisu ekshumirani i identifikovani. Za preostalih 115 sa spiska nestalih još ni leševi nisu pronađeni. Civili koji nisu mogli ili nisu željeli napustiti svoja ognjišta, ako su imali sreću da prežive, smješteni su u logore za civile, a za to vrijeme pravoslavne svetinje i srpska imanja su opljačkana, opustošena i uništena. Uskoro su i ovi civili uz pomoć zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija i raznih humanitarnih organizacija preveženi u Republiku Srpsku i tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, od kojih se za sve ove godine vratilo na stara staništa oko 1500 ljudi, uglavnom starije dobi, dok su se ostali rasuli po cijelom svijetu. Oko 1450 pripadnika srpske vojske Krajine je zarobljeno, većina na prevaru uz pomoć zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija. A nakon zarobljavanja hrvatski sudovi su procesuirali velik broj Srba za svakovrsne ratne zločine, od kojih još uvijek desetorica izdržava dugogodišnje kazne zatvora, i to u onoj zloglasnoj kaznionici Lepoglava. Interesantno je napomenuti da sa hrvatske strane, da oni koji su počinili ove zločine, nije još niko procesuiran ni pred međunarodnim, ni pred domaćim sudovima. Interesantno je da se i ove godine, evo, samo nekoliko dana zapravo pred ovu tužnu godišnjicu, održavale su se komemoracije u tom čuvenom logoru smrti, gdje su opet žrtve pretežno bili Srbi, a to je Jasenovac, koji se i teritorijalno nalazi na području zapadne Slavonije. Tu se još uvijek prebrojavaju žrtve iz tog drugog svjetskog rata, jeli, koji su stradali u tom logoru smrti, pa su se održavale i dva skupa, jedan na lijevoj obali, a drugi na desnoj obali Save. To samo govori kako su ih u kontinuitetu stradavali Srbi sa tog područja.
Gospodine Štrbac, kao što vidimo, ustaškim zločinima prema Srbima nikad kraja, a prije dva dana Hrvatska televizija objavila je tonske snimke dijelova sastanka Hrvatskog civilnog i vojnog vrha održanog 31. jula 1995. godine na Brionima uoči akcije Oluja, na kome je Tuđman izjavio da treba nanijeti takve udarce da Srbi praktično nestanu. Prema objavljenim tonskim snimcima, on je tada zatražio od vojnog vrha da dejstvuje po Kninu, na što mu Gotovina odgovara da će, ako se to naredi, hrvatska vojska kompletno srušiti Knin za nekoliko sati. Ja mislim da je ovim bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman dao više nego dovoljno materijala koji dokazuje postojanje zločinačkog plana za etničko očišćenje Srba u Hrvatskoj. Ja bih vas zamolila da date svoj komentar na ovo i da kažete nešto o akciji Oluja, da podsjetite naš
Optužnica za zločine u Oluji od strane tužilaštva Haškog tribunala je podignuta već tamo 2001. godine, pa je bilo raznih izmjena i dopuna i bilo je zakazano suđenje sada za 7. maj, pa je odgođeno zbog sukoba interesa među timovima advokata koji brane ove generale, i sad je početak neizvjestan, vjerovatno tamo negdje početkom jeseni da će uslijediti. Osnovna teza optužnice, dakle govorimo o međunarodnom tužilaštvu Haškog tribunala, je da su ovi optuženi generali, trojica, Gotovina, Markač i Čermak, kroz udruženi zločinački poduhvat, na čijem čelu je bio upravo već pomenuti Tuđman, predsjednik Hrvatske i vrhovni komandant Hrvatske vojske, ali tu su još po imenu pomenuti i Gojko Šuša, koji je bio ministar odbrane, te dvojica načelnika generalštaba Hrvatske vojske, Červenko i Bobetko. Dakle, da su svi oni kroz udruženi zločinački poduhvat imali za cilj da prisilno i trajno istjeraju Srbe iz regije Krajina. Do sada su korišteni transkripti sa tog sastanka na Brionima. I Hrvati su uložili dosta truda i vremena da pokušaju osporiti vjerodostojnost, autentičnost tih transkripata. Dakle, to je prepis tonskog zapisnika. No, sad kad se pojavio i tonski zapisnik, vidjelo se zapravo da su transkripti u pretežnom dijelu odraz onoga što je tamo dogovoreno i što je govoreno, a razlike su sasma nebitne, koje se inače pojavljuju u prepisivanju tonskih zapisnika, jer to rade obični smrtnici, je li tako, daktilografi, stenografi i tako. Ovo je sada, taj emitovanje tonskog zapisnika, potvrdilo dakle i ovu tezu, osnovnu tezu iz optužnice i začepilo, rekao bih, usta svim nevjernim Tomama sa hrvatske strane da prestanu pričati da su oni transkripti falsifikat. Na kraju krajeva ti transkripti više nisu ni bitni, jer je očito i da Haško tužilaštvo i Haški sud raspolažu i sa tonskim snimkom toga sastanka. To upravo i dokazuje zašto je prekjučer Hrvatska televizija i u centralnom dnevniku, ali i u posebnoj emisiji emitovala one najznačajnije dijelove tonskog zapisnika. Dakle, emitovali su ih kad su bili potpuno svjesni i kad su doznali da ti tonski zapisnici postoje u Hagu i da će se koristiti u Hagu. I svakako, da ti tonski zapisnici ili sve ono što je tamo izgovoreno ne bi bili toliko bitni, ne bi se ni znalo za njih, ne bi im se pridao ovaj značaj da se Oluja nije odigrala na terenu upravo po scenariju koji je tada dogovoren na Brijunima. Dakle, kad se dovedu u vezu zločini koji su zaista počinjeni na terenu i to što je dogovoreno na Brijunima, to daje taj udruženi zločinački poduhvat. I ja sam uvjeren čvrsto da će ono što stoji u optužnici biti i verifikovano kroz presudu i da će zaista Srbi, poslije takve presude, Srbi iz Hrvatske, moći lakše da ostvare prava koja su im oduzeta na silu bez kojih su ostali, a to podrazumijeva svakovrsna prava i uključujući imovinu i stanove i sve ostalo.
Moramo da podsjetimo da je sastanak na Brijunima održan svega 2-3 dana prije početka akcije Oluja. Ja bih vas zamolila i da slušaocima kažete nešto o bilansu ove akcije.
Malo prije smo pričali o Bljesku, je li? Ovo je daleko, daleko težih posljedica. U Oluji je bilo po Srbe, zato što je obuhvaćen i daleko veći teritorij. Znate, tu su Olujom su obuhvaćeni Banija, Kordun, Lika i Sjeverna Dalmacija. Samo da naglasim da je ova optužnica pred Haškim tribunalom podignuta za sektor jug, znači za zločine počinjene na području Like i Sjeverne Dalmacije. A u cijeloj Oluji, ono što je i najteže jeste, govorim sad o ljudskim žrtvama, ima oko 2000 poginulih i nestalih. Najviše u toku akcije, ali bogme, ljudi su stradavali i do kraja te 95. godine, ali i narednih godina. I nažalost, još uvijek to etničko čišćenje traje. Osim toga, u Oluji je izbjeglo, prognano oko 220.000 Srba sa tog područja zapadne krajine, kako se to kaže, a njihova imanja, uključujući i ove crkvene, jeli, svetinje, pravoslavne svetinje su devastirane, imovina opljačkana i uništena. Dovoljno je samo istaći podatak Ujedinjenih nacija da je već do oktobra 95. godine preko 22.000 objekata, kuća porušeno, uništeno, opljačkano, zapaljeno. U tom, rekoh da je tada oko 220.000 napustilo, također se jedan manji broj vratio. Možda je i vrijeme da kažem i podatak da je, to su službeni podaci Hrvatskog statističkog zavoda, 91. godine po popisu bilo u Hrvatskoj živjelo 582.000 Srba i 106.000 Jugoslovena, među kojima je također najveći dio bio Srba. 10 godina kasnije na popisu od 2001. bilo je oko 200.000 Srba, a Jugosloveni su svedeni na brojku od 79, dakle dvocifrenu brojku. Tako da je ta računica pokazuje da je najmanje 400.000 Srba pojela maca, pojeo rat, je li tako, u tih deset godina. Podaci o povratku su različiti. Hrvatska vlada iznosi podatak o nekih 140.000 da se vratilo Srba u Hrvatsku. Međunarodne organizacije koje se bave ljudskim pravima tu brojku su prepolovili, a Veritas i još neke srpske organizacije govore o nekih 50 do 55.000 Srba koji su se vratili, a i to je staračka populacija. Mi govorimo o takozvanom održivom povratku, a ne o onima koji su se vratili u određenom momentu, bili 3 dana, 3 mjeseca ili 3 godine i ponovo ne mogavši da opstanu, vratili se u Srbiju, u Republiku Srpsku, pa čak i u Crnu Goru, a mnogi su se razišli po cijelom svijetu, atomizirali se.
Gospodine Štrbac, ja ću vas zamoliti, kada već govorite o zloglasnim akcijama Hrvatske vojske protiv srpskog naroda, da nam za kraj ovog razgovora kažete nešto i kada se očekuje zakazivanje suđenja dvojici hrvatskih generala za akciju Medački džep.
Također i za ovu akciju vođena je intenzivna istraga pred ovim Međunarodnim sudom u Hagu, koja je rezultirala podizanjem optužnice protiv čak trojice generala hrvatskih, ali je jedan u međuvremenu umro, već pomenuti Bobetko, koji je u to vrijeme bio načelnik generalštaba, a mrtvima se direktno ne sudi. Ostala su dvojica optuženih generala, to su Mirko Norac i Rahim Ademi. Ali ovu optužnicu je Haški sud ustupio hrvatskom pravosuđu. To je u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbednosti o takozvanoj izlaznoj strategiji Haškog tribunala. Boga mi, više od godinu dana hrvatsko tužilaštvo je prilagođavalo tu hašku optužnicu domaćim propisima i ona je u februaru i objelodanjena. I sad se rješava o prigovorima na optužnicu koje su optuženi izjavili. Po mojim izvorima, mojim informacijama, glavna rasprava bi trebala biti zakazana do kraja maja ili najkasnije u prvoj polovini juna. Sjetimo se samo akcija Medački džep, to je zapravo agresija Hrvatske vojske, hrvatskih oružanih snaga, što uključuje i policiju, na srpska sela, podvelebitska sela, Divoselo, Čitluk i Počitelj u septembru 1993. godine. I ta akcija je izvedena po sistemu spržene zemlje, kao i prethodne i ove akcije koje su slijedile iza, a to podrazumijeva da ništa nije ostajalo kud je prošla hrvatska vojska, da su ljudi protjerani, ono što je ostalo uglavnom pobijeno ili nešto malo odvedeno u te logore, a kuće su porušene. Bilo interesantno, žalosno, tužno čuti izjavu tadašnjeg komandanta UNPROFOR-a, generala Žana Kota, kad je nakon akcije obišao ta sela podvelebitska i konstatovao da u njima nije našao živa stvorenja. Ne samo ljudi, nego nije bilo ni životinja, ni domaćih, ni divljih. Tad je, po Veritasovim podacima, ubijeno 88 ljudi, žitelja tih sela, a drugo je prognato. To su i danas pusta sela i danas tamo niko ne ulazi. Ponekad kažu ljudi koji su novinari, uglavnom kad zalutaju, kažu tek poneka lisica se spusti iz Velebita u ta sela koja su zarasla u korov, kao i grobovi što su zarasli i najprije oštećeni, tako da je sad to izgleda kao jedna ovako neprohodna prašuma. Pa kad smo već, evo samo da vam kažem, još je i jedan general optužen ovih dana hrvatski, a to je Branimir Glavaš za zločine u Osijeku nad Srbima počinjene 1991. godine. Slušaoci vaši pretpostavljam da znaju da je također dokazni materijal u Hrvatsku stigao preko Haškog tribunala i da je Glavaš kao nacionalni junak, kao gospodar života i smrti svo vrijeme rata i poslije rata u Slavoniji, posebno u Osijeku, ipak bio uhapšen, što je izazvalo velike političke potrese i izaziva ih još uvijek u Hrvatskoj. Vođene su dvije istrage protiv njega, jedna pod nazivom Selotejp, a druga pod nazivom Garaža. Monstruozne su metode ubistava u oba ova događaja. Selotejp podrazumijeva da su Srbi po nalogu Glavaša dovođeni, prebijani, a onda su im selotejpom vezane ruke na leđa i selotejp stavljan preko usta, dovođeni su na obalu Drave, tu su upucani i gurani u vodu, je li? Tako ih je najmanje 10 stradalo, a 11 je imao sreću pa je preživio i danas je ključni svjedok. Garaža je još monstruoznija, tu su natjerali Srbe da u jednoj garaži koja je bila u dvorištu gdje se nalazio štab Branimira Glavaša piju kiselinu iz akumulatora, a onda je to stvaralo strašne muke. Dakle, metodi likvidacija su monstruozni, tako da se ubistvo metkom u odnosu na ovo što su radili Srbima u Osijeku, može reći da je imao sreću koje metkom ubijen. Podignuta je prije neki dan optužnica za slučaj Selotejp, a očekuje se podizanje optužnice za koji dan i za slučaj Garaže. A Glavaš je u pritvoru ponovo od neki dan.
Gospodine Štrbac, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom vremenu koje ste dvojili za slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama što ste me pozvali i da zajedničkim snagama, da kažem, obilježimo ove naše tužne godišnjice, sve pod nazivom Da se ne zaboravi.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa direktorom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem.